přesně, nechci to rozpitvávat, ale protože bude vzkříšení a tak dále a všichni budou vzkříšení, o tom Bible jasně mluví. Ale já chci říct, že v dnešním světě se i mezi křesťany šíří taková učení, která se snaží zmírnit tuhle tu představu. Takže první je, že peklo vůbec neexistuje. Peklo neexistuje. Přitom Ježíš o něm mluví. Tak rozumí ti lidé, kteří to říkají lépe starému zákonu, té realitě, než lépe než Ježíš. Ve starém zákoně se zmiňuje Šeol, že ho známe ty hebrejský Šeol, to je takový hrob, kde prostě byli ti mrtví, řecký Hades. A Ježíš to možná trošku více osvětluje, ale on mluví o pekle, on mluví o Geheně jako o něčem, čemu se máme vyhnout. Něco, čeho se můžeme vyvarovat. Kdyby to tak nebylo, tak by asi to Ježíš tak neříkal. Říkal by, hele, jestli umřeš, tak je to v klidu. Jestli chceš věčný život se mnou, tak věř ve mě. A když umřeš, tak v pohodě. Nic se neděje. Takhle Bible nemluví. Ale prostě my v té dnešní době, a o to trošku chci mluvit, se snažíme jako křesťané někteří zmírňovat vlastně tu realitu toho života a toho, jak to je. Možná pak budeme překvapeni. Tak jak byl Jakob překvapen pozitivně, někteří lidé budou překvapeni negativně. Další takové falešné učení spočívá v tom, že Bůh je přeci dobrý a spravedlivý a nakonec zachrání všechny lidi. On přeci nedopustí něco, jako je peklo. Vždyť to je přeci zlo a Bůh je jenom dobrý. Jak může existovat zlo? To jsou takové filozofické otázky, možná jste se s tím někdy setkali. Já jsem se s tím setkal během toho svého křesťanského života několikrát a mě to baví takové otázky, jako řešit, někdy se o tom bavit, ale má to nebezpečí. Jakmile uhne člověk od Bible, tak si začne vytvářet svoje vlastní představy o tom, jak to vlastně je. A ta falešné učení říká, že Bůh nakonec spasí všechny, ať to chtějí nebo nechtějí. A to si myslím, že je ten hlavní problém. Myslíte, že bude s Bohem někdo, kdo s ním být nechce? Další taková větev docela velké křesťanské učení, které je taky jistým způsobem zavádějící, je kalvinismus. Už jsem o tom možná párkrát mluvil, ale podstata je taková, že Bůh je takový, z mého pohledu je to krutý Bůh, který vlastně tě nechá narodit se do tohohle světa a už předem rozhodl o tom, jestli ty budeš vyvolený nebo ne a nemáš možnost to změnit. Takže Bůh už předem určil ty, které vyvolil, s tím se nedá nic dělat. Jestli seš to ty nebo nejseš, to se ukáže, to je v pohodě. Protože ono se to ukáže, Boží vůle se naplní, jo? Ale co když to nejsem já? Tyjo, co když Bůh mě nevyvolil? Jo, takhle začneš přemýšlet ve chvíli, kdy prostě přijmeš tady toto učení. Takže Bůh chce spasit každého člověka, neznamená to, že každého člověka musí spasit. Protože je tam určité tajemství mezi Bohem a člověkem a každý prostě člověk se dostává někdy na křižovatku, kdy se musí rozhodnout. Ale o tom možná budu mluvit za chvíli. A tady ta různá učení k nám přichází u nás, možná my jsme malý národ, ale já tak nějak trošku periferně pozoruju, co se děje v Americe, protože Amerika vždycky pro mě byla takový předvoj těch všech společenských změn. Často to tak bylo, neříkám vždycky, ale já si pamatuju, když jsem tak odbočím v 89. poslouchal ještě nějaký Hlas Ameriky nebo něco takového za komunismu a tam říkali, hele, tady v Americe, česky to bylo, že jo, tady v Americe máš telefon, ten telefon zazvoní, na něm vidíš číslo, kdo ti volá, ty ho vezmeš a jdeš s ním třeba k bazénu, můžeš chodit 20 metrů kolem toho. V 89. rozumíte, kdy byla budka, jedna jediná, u nás tam u Naďky na vesnici, v Blatnici, byla budka jedna jediná v celé vesnici a když někdo chtěl volat, tak zavolal nejdřív nějak tomu starostovi, ten to nějak připravil a pak jste teprve volali. Trošku si to dělám srandu, ale fakt je ten, že některé trendy a některé prostě nové věci přichází ze západu. Přichází z Hollywoodu, přichází z Kalifornie. A některé jsou hodně nebezpečné. Já jsem četl tenhle týden takový článek na iDnes o jedné korejské, ne, možná jste to taky četli, o jedné korejské studentce, která utekla z Jižní Koreje a vlastně studuje na americké univerzitě. ze severní, pardon, jo, ze severní Koreje, ona do Číny, pak Jižní Koreje, pak do Ameriky a studuje na americké univerzitě a byla zděšená z toho, jaká nesvoboda panuje na těch amerických, na té americké univerzitě, byla to myslím Kolumbova, teď neznám ty univerzity přesně, ale jedna z těch velkých univerzit. Popisuje to tam, že je to horší, jak v té severní Koreji. Že nemůžete, tam je taková atmosféra, že vlastně nemůžete svobodně říct svůj názor, aniž byste hned byli nálepkováni. A není to jediný, slyšel jsem o tom vícekrát, takže to říkám jako jenom příklad, že zrovna tenhle týden jsem četl tady ten zajímavý článek a ona asi není křesťanka nebo něco v tom smyslu, ale zarazilo jí to, jakým způsobem Amerika se posouvá z té své svobody, na které si vždycky zakládala, v nesvobodnou zemi a postupuje to postupně, ono to začíná pomale, vždycky to začíná pomale, ale fakt je, že to postupuje tou společností a prostě věci, které oni tam řeší, my neřešíme, ale možná jednoho dne budeme řešit taky, pokud to všechno budeme chtít a budeme to přebírat nekriticky. Takže procento věřící v Americe permanentně klesá. Z 90% někdy v roce 80 na 75 někdy před 10 lety, dneska je to 67. Ale já si říkám, tohle to nic nevypovídá, protože v Americe každý věří. Ať čemukoliv, tady se nemluví o křesťanství, ale je zajímavé, že v Americe máte stále 30% lidí, kteří věří, že jediná cesta k Bohu je skrze Ježíše Krista. To je úžasný na jednu stranu. Vemte si, že by v našem národě 30% lidí věřilo, že jediná cesta k Bohu a spasení je skrze Ježíše Krista. Ale i toto procento klesá postupně. Ale věřím tomu, že to je tak minimum, kam to může spadnout. Ale každopádně prostě ta společnost začíná šířit různé izmy a různé představy o životě a nejenom křesťanské a nejenom falešná učení v křesťanství, ale i v tom životním stylu. A já si myslím, že naším úkolem, jakožto učedníku Ježíše Krista, je přemýšlet nad tím, kriticky. A k tomu vás chci pozbudit dneska. Zatím jsme se nedostali moc k Božímu slovu, ale nebojte, dostaneme se tam za chvilku. Prostě ne všechno, co přijde z Hollywoodu, je krásná myšlenka, kterou bychom měli žít. A často je to zabalené v takovém krásném balíčku, vypadá to krásně, mi se to líbí, ten balíček se mi líbí, ale ten obsah často se mi jako nedělá z něho vždycky úplně dobře. A to novoryby pro následování církve možná nebude v tom, že nás tady budou zavírat ve vězení za to, že se tady zhromažďujeme během korony. Nebude to jak pro následování v Číně, kde prostě je zakázané křesťanství. To pronásledování bude spočívat, já to možná naznačím trošku, ale nechci být žádný prorok, ale prostě když vidím ten trend té společnosti, tak to bude v tom, že když si budete chtít otevřít nějakou křesťanskou školu, tak oni vám to dovolí jenom za podmínky, že tam budete mít 6 různých záchodků. Protože je 6 různých pohlaví, minimálně. Nebo takových těch, jako že se člověk cítí různě. Jo? Já to nechci nějak hodnotit, zlehčovat, ale prostě ano, jakmile se to dostane do legislativy, do stavebních zákonů, tak s tím nic nenaděláte. A znám takové případy v Kalifornii církve, které prostě nad tím přemýšleli, jestli to mají do toho jít nebo ne. Velké církve, které mají hodně peněz, hodně lidí, řeší takovéhle věci pak. Budeme možná řešit to, jestli my možná ne, ale ty velké církve, že jestli můžou někoho odmítnout, aby třeba v té církvi nesloužil z nějakého důvodu. A nechci říkat přímo kterého, protože to můžou být různé důvody. Jo, to znamená, ve chvíli, kdy manželství se bude rovnat partnerství dvou lidí, bez ohledu na to, kdo se jak cítí, tak může se stát, naše církev nemá ten problém, že nemáme právo oddávat, ale vemte si, že oni můžou chtít, abyste se nechali církevně oddat. V kostele třeba. A ten zákon jim to bude moct umožnit. Je možná, si řekneš, je mi to jedno, já děti nemám, nebo už jsou velké, nebo jsou vdané, ženaté. OK, mě to jedno není, nebo já, když nad tím přemýšlím, tak mě to trošku z toho jímá hrůza. A takže já bych chtěl, aby jsme byli připraveni na to, jakožto křesťaní, aby jsme jako učedníci Ježíše Krista uměli možná správně reagovat. A jak můžeme změnit ten trend? My ho nemůžeme změnit. Ty jediný, co můžeš změnit, je tvůj vlastní život a sféra vlivu, kterou ty máš ve svém okolí. Takže na prvním místě se postarej hlavně o to, aby ty jsi měl věčný život. Tak, jak řekl Pán Ježíš, narodíte se z vody a z Ducha Svatého. Pokud se narodíš jako miminko do Božího království, tím to nekončí. Jestli chceš něco změnit na tom trendu, tak musíš se stát učedníkem Ježíše Krista. A to je trošku něco víc. Učedník Ježíše Krista. Následovník, stoupenec jeho. Myslím si, že jako učedník Ježíše Krista bys měl právě kriticky hodnotit všechno to, co se děje kolem tebe ve společnosti a nepřijímat každou myšlenku, která přijde, ale myslím si naopak, že bychom měli chránit ty boží pravdy, biblické pravdy. Ale to ne tak, že vezmu Biblii a teď začnu prostě každý s tím mlátit, že jo. Poslouchej, co tady v Biblii napsaný, jsi proklet. Bůh chce, aby jsme šířili a obhajovali ty biblické pravdy v lásce a v úctě. Ježíš málo kdy veřejně zostuzoval lidi, anebo skupiny lidí, národnostní skupiny. Víte, že oni třeba měli naopak. Samaři žili příbuzní těch Izraelitů, pro ně byli nečistí, ale Ježíš mnohdy používá ty Samaritány jakožto příklad něčeho kladného a pozitivního a tak dále. Jediná skupina, na kterou se Ježíš obořil veřejně, byli náboženští pokrytečtí vůdcové, kteří zahalovali lidem to, jak vypadá Bůh Otec a zahalovali jim tu cestu přímo k Bohu. Je to tak? Ale pokud Ježíš jednal s nějakým hříchem nebo s nějakým problémem, tak to většinou vždycky bylo individuálně, osobně. Když za ním přivedli tu hříšnici a chtěli ukamenovat, nebo oni chtěli ukamenovat, jo? Přivedli ho za Ježíšem a říkali, co máme dělat, tak on jednak se nejdřív s nimi je vyprovodil, že jo, jednoduše, velice moudře. A pak vlastně mluví k ní samotné. Když mluvil, že jo, celníci v té době byli nečistí, byli skorumpovaní lidé, kteří vlastně byli zrádci Izraelitu, protože oni vybírali peníze, daně pro ty římské panovníky, pro Řím, a na tom si ještě nechávali svůj podíl, dost velký. Lidé neměli rádi. Ale vemte si, že třeba i apoštol, teda Jan Křtitel říká těm celníkům, když za ním přišli, co máme dělat, on jim říká, přestaň dělat celníka. Co jim říká? Nikoho neožebračuj, vybírej jenom tolik, kolik máš. Stejně tak římský voják, za ním přišli římští vojáci, že jo, to byli nepřátelé vlastně Izraelu, dá se říct, oni byli v okupovaném území. Takže, a on jim také neřekl, přestaň být vojákem a co jim říká? Jednej s každým férově, nikoho nezbídačuj, zbytečně nevyužívej, protože oni měli velké výsady. Víte, jak Ježíš říká, když můžeš, tak běž s ním ještě druhou míli, nebo dej mu, když tě žádá o košu, dej mu i kabát. To bylo proto, že v té době římští vojáci měli tu výsadu, že oni mohli přijít za kterýmkoliv židem a říct mu, hele, vem mi to a teď mi to poneseš. Jednu míli, na to měli nárok. Nebo když ty židé měli oblečení a římský voják neměl, oni mohli za ním přijít a říct, hele, dej mi to. A v tomto kontextu to Ježíš říká, že máme jít ještě tu druhou míli s tím římským vojákem, když on nás o něco požádá a tak dále. Takže Ježíš veřejně nikoho neodsuzuje, ale naopak vždycky dává naději v tom osobním kontaktu. Proto já bych nechtěl, aby to vyznělo, že máme nějak veřejně fanaticky bojovat za nějaká práva. Ty nejprve žij svůj život, buď si jistý svým spasením a spasením své rodiny a na tom pracuj. A dneska jsme se o tom taky trošku bavili. Myslím si, že je zbytečné pro nás křesťané, abychom se pouštěli do nějakých společenských konverzací na sítích. Je to strašně nebezpečné, protože to podává hrozně zkreslený obraz. Kdykoliv něco napíšete bez emocí, oni dneska už jsou ty emoči, jo, jako, takže to můžete dát trošku emoci, ale jakmile něco napíšete jenom v textu, tak často člověk nepozná, jak to myslíte. A každý se na to dívá skrze svoje brýle, na ten text, každý si v tom vidí tu svoji emoci. A to je strašně nebezpečné na těch internetových konverzacích a na těch konverzacích po síti. Já si myslím, že jako křesťané bychom neměli bojovat prostě tady tímhle způsobem. Ale jak říkám, měli bychom na prvém místě být učedníkem Ježíše Krista. Zastávat jeho pravdy tam, kde můžeš a stát na nich. A poslední věc je, že máme přivádět lidi do Božího domu. To je to, co můžeme dělat. Takhle můžeme změnit ten trend, pokud budeme přivádět lidi do Božího domu. Takže, Bůh chce, aby každý člověk byl spasen. On proto udělal všechno, co mohl, on dal svého syna. On je milující otec, on je příkladem toho, jaký máme být otcové. On nikdy nechce po nás něco, co sám neudělal. On vždycky šel před námi napřed, on vždycky nám ukázal tu cestu, takže on dal to nejdražší, co měl. A on chce, aby i ty zdal to nejdražší, co máš, svůj život. On chce, abys byl jeho učedníkem, nejenom Božím dítětem, který se narodí do Božího království, které je spaseno, ale on chce, abys byl Božím dítětem, aby si stál za ním, aby si stál za jeho pravdami, i když je to nepopulární, i když je to možná budeš směšný, možná budeš i v rozporu s názory některých jiných křesťanů a budou se na tebe dívat, že seš zpátečnický a tak dále, ale prostě studuj Boží slova, drž se Božího slova a v lásce a úctě stůj na Božích pravdách. To je to, co potřebujeme dělat. A nebuď jenom sympatizant, nebuď sympatizant s nějakým učením křesťanským, prostě buď učedník, který stojí na Božím slově. Já poprosím Víťu, jestli budeme končit. Na závěr jsem chtěl říct, že Ježíš je opravdu nekompromisní v tom, když hledá své učedníky. On chce, abys mu patřila celá, celým svým srdcem. A možná někdy se zdá, že Ježíš jak kdyby šel i napříč rodinami. Víte, že říká, že kdo neopustí matku a otce, není mě hoden. Nemůže se stát mým učedníkem. A nevěřím tomu, že to je popření pátého přikázání desatera, ctí otce svého, matku svou. Ale já myslím, že to je spíš o tom, že Bůh chce, Ježíš chce, aby on byl tím prvním a posledním. Kdyby celá tvoje rodina odmítla Krista, budeš ty s ním chtít být ve věčném životě? Pojďme se postavit, budeme se modlit. Bůh je Bůh. My nemůžeme říkat Bohu, co má dělat. To už jsem říkal minule. My mu nemůžeme přikazovat. On nás miluje. On je hrnčíř, který uhnětl tu hlínu a udělal z něj hrnec. Udělal z něj nádoby. A on tě uhnětl k tomu, aby tě spasil, aby tě zachránil, aby tě oslavil. Aby si měl vždycky naději ve svém životě. Pojďme zavřít oči a být před Bohem chvíli.